Бишкектен сүйлөйбүз Ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 1 ноябрь, аптанын 3-чү күнү таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Бишкек мэри Эмилбек Абдыкадыров кызматынан алынып, анын ордуна Айбек Жунушалиев келди.
Тилекке каршы бизде кадр маселеси, кадр саясаты абдан системдүү жүрбөй жатат да. Өтө көп кадрлар алмашып атат.
Акыйкатчы институту талаштуу жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгууну сунуштады.
56 берененин кээ бирөөлөрү кайра жеткири иштеп чыгууга муктаж деп ойлойбуз. Анткени кээ бир беренелери эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү зарыл.
Өзбекстанда Украинага каршы согушка катышканы үчүн 38 жаштагы Илдар Хайрулин 5 жылга кесилди.
Председатель суда
Энимден Украинанын аймагында болбогондугу боюнча фактыларды айтып, эними эмненин негизинде ушундай адилетсиз жаза берип жатасыңар деп сурады.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта тандалма аңгемелер рубрикасын сунуштайбыз. Кыргызстандын балык чарбасындагы кырдаалга да кайрылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Алып баруучу катары эфирде мен Эрнист Нурматов иштейм. Адегенде кесиптешим Айнура Жекши кызы соңку жаңылыктарды айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Газадагы санитардык абалга кабатыр. Уюм 31 октябрдагы билдирүүсүндө жер которгондор көбөйгөнүн, суу, канализация системалары кыйраганын белгиледи. Уюмдун басма сөз катчысы Кристиан Линдмайер карапайым тургундар арасында Израилдин бомбалоолоруна түздөн-түз байланышпаган жоготуулар көбөйүшү ыктымал деп айтты. Газанын саламаттыкты сактоо министрлиги Израиль соккуларын баштагандан бери 8300 ашуун палестиналык өмүр менен кош айтышканы билдирген. Израиль тараптан 1400 кишинин каза болгону кабарланган, алардын басымдуусу Хамас 7 октябрда Израильге кол салганда өлгөн. Өткөн аптада жөөт армиясы жерде операция баштады. Улуттар уюмунун балдар фондунун өкүлү Джеймс Элдер суунун тартыштыгынан чарчап калган аристелер көбөйүшү мүмкүн деп эскертти. Анын айтымында балдар туздуу суу ичип ооруп жатат. 940 чакты жеткинчек дайынсыз болууда. Дагы бир тобу алган жаракаттан, стресстен жабыркаган. Шейшембиде улуттар уюмунун гуманитардык жардам боюнча агенттиги тилкени суу менен камсыздоо белгисиз себептерден токтоп калганын билдирген. Линдмайер Газага күйүүчү майды өткөрүүгө уруксат берилиши керек деп айтты. Израиль кара майды Хамас өзүнүн кыянат максаттарында пайдаланышы ыктымал деген негизде ага уруксат бербей жатат. Кыргызстанда камалган чечендик активист Мансур Мовлаев коопсуздук кызматынын тергөө абагында кыйноого кабылганын билдирди. Ал бул тууралуу кечээ Бишкек шаардык сотунда апелляциялык арыздар боюнча соттук отурумдун башында айтып үлгүрдү. Мавланов сөзүн аягына чыгара алган жок. Соттук коллегиянын төрагасы отурум жоопкер тараптын апелляциялык арызы сот өндүрүшүнө келе электигин айтып, жараянды 16 ноябрга жылдырды. Адвокат Бакыт Автандил Мовлаевтин билдирүүсү боюнча прокуратурага жана кыйноолорго каршы улуттук борборго кайрыларын журналисттерге жараяндан кийин маалымдады. Украинадагы согушка каршы пикирин ачык билдирип, чечен президентин сындап келген активист былтыр өмүрүнөн кооптонуп Орусиядан качып чыккан. Быйыл августта Кыргызстандын коопсуздук кызматы аны Ысык Көлдөн кармаган. Комитет Мовлаев бир жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөнүн, атайын кызматтын террордук уюмдарга бөгөт коюу ишинин алкагында колго түшүрүлгөнүн билдирген. Мовлаевка ошондой эле мамлекеттик чек араны мыйзамсыз бузуп өтүү беренеси менен айып тагылып, 4 октябрда ал 1 май райондук сотунун чечими менен мекенине депортациялоо менен 6 айга эркинен ажыратылган. Активист Чеченстанга депортацияланса, күч органдарынын кыйноосуна кабылаарын айтып, канча жыл берилсе дагы бул жакта жазасын өтөөнү сураган. Адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму Франциянын президенти Эммануэль Макронду Казакстан жана Өзбекстандагы сапарлары учурунда адам укуктары темасын козгоого чакырды. Кеңсеси Брюссельде жайгашкан уюм 31 октябрда билдиргендей, Макронго жолдонгон ачык катта Казакстанда кандуу январь окуялары маалындагы укук бузууларга баргандар жазасыз калганы, былтыр Каракалпакстанда болгон нааразылык акцияларынан кийин жергиликтүү активисттердин, журналисттердин, блогерлер куугунтукталышы, негизги эркиндиктердин бузулушу тууралуу айтылат. Уюм мунун баардыгы казак жана өзбек бийликтеринин саясий реформаларга байланышкан риторикасына каршы келерин белгиледи. Макрон Казакстанга расмий визит менен 1 ноябрда барат, андан кийин Өзбекстанда болмокчу. Франс-Инфо телеканалы маалымдагандай, француз мамлекет башчысы Франция бул эки өлкөдөгү реформа жүргүзүү жана модернизациялоо аракеттерин колдоого даяр деп билдирди. Президенттин казак жана өзбек лидерлери менен кездешүүсүндө адам укуктарынын абалы талкууланабы же жокпу айтылган жок. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсеси Украинанын Гроза айылында 59 кишинин өмүрүн алган соккуу үчүн Орусиянын аскерлери жоопту деп айтууга олуттуу негиз бар деген жыйынтыкка келди. Кеңсенин отчетунда ошол маалда ал жерде эч кандай аскердик бута же аскер кызматкерлери болгонуна далил табылбаганы айтылат. 5 октябрда Харьков облусундагы Гроза айылынын кафесинде согушта курман болгон жоокерди эскерип жатышканда ракетадан сокку урулуп 59 жакын тургун набыт болгон. Адам укуктары боюнча кеңсе орус куралдуу күчтөрү бута аскердик объект эмес экенин аныктоо аракетин көргөн эмес же атайлап жарандык жайды бутага алган деген бүтүмгө келди. Курман болгондордун арасында наристе болгон. Сокку болжол менен Искандер комплексинен урулган. Украина президенти Владимир Зеленский соккуну атайлап жасалган теракт деп атаган. 1 ноябрдан тартып Бишкекте муниципалдык автобус, троллейбустарда жол кире накталай төлөнсө 25 сомдон болот. Бул тууралуу кечээ Азаттыкка вице-мэр Максат Сазыкулов билдирди. Вице-мэрдин айтымында 1 ноябрдан баштап ар бир автобус, троллейбуста картасы жок жүргүнчүлөр айдоочудан 25 сомго билет сатып алышы керек болот. Ал эми картасы барлардын жол киреси азыркыдай эле 11 сомдон калат. Ал тапта Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров кызматтан алынганын Азаттыктын өз булактары кабарлашты. Анын ордуна Айбек Жунушалиев келгени белгилүү болду.
Сизге алкыш. Айнура Жекши кызы тааныштырган бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында да кеңири жайгаштырылып жатат. Кирип окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү күндүн аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн 1 ноябрда Чүй облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолор райондорунда кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Чүй Талас облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Абанын температурасы Чүйрөндө 10-15, Талас аймагында 9-14, Баткен облусунда 14-19, Ош, Жалал Абад облустарында 15-20, Ысык Көл жана Нарын жергесинде 8-13, бийик тоолор райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы 11-13 градусту түзөт. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Бишкек мэри Эмилбек Абдыкадыров кызматынан алынып, анын ордуна Айбек Жунушалиев келди. 2 жылдай иштеген Абдыкадыровко буга чейин кескин сындар дагы айтылып келген. Ал эми жаңы дайындалган Жунушалиев буга чейин Бишкекте мэр болуп иштеп кеткен. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыктарга ылайык, Бишкек мэри болуп Эмилбек Абдыкадыровдун ордуна Айбек Жунушалиев дайындалды. Президенттик аппарат Абдыкадыров башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу ээлеген кызмат ордунан бошотулду деп кабарлады. Эмилбек Абдыкадыров Бишкектин мэри болуп 2022 жылы февралда дайындалган. 2 жылга жакын иштеген мэр Абдыкадыровдун калаадагы таштанды, коомдук транспорт, ЭШ маселеси боюнча кескин сынга кабылган учурлар болгон. 2022 жылы август айында шаарда таштанды маселеси курчуп, социал тармактарда мэрди кетсин деген талаптар айтылган. Ошол эле жылы 15-декабрда парламенттеги Атажурт Кыргызстан фракциясы жана мекенчил депутаттык тобу шаардагы таштанды, транспорт, түтүн көйгөйү чечилбей жатканын айтып, Бишкектин мэри Эмилбек Абдыкадыровду кызматтан алуу демилгесин көтөргөн. Ошол учурда мэр Эмилбек Абдыкадыров кызматтан кетүү ниети жок экенин, пландарын ишке ашыруу үчүн жок дегенде 3 жылдан 5 жылга чейин убакыт керек экенин билдирген. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов Абдыкадыровдун ишмердүүлүгүнө мындай баа берди.
Мектептер боюнча аябай жакшы иштерди аткарып кетти да. Мектептин саны көбөйтүү боюнча баягы кыска мөөнөттүн ичинде андай бүтүрүп берип, андан сырткары эми баягы жолдор боюнча деле азыр иштер жүргүзүп атпайбы. Таштанды боюнча 2022 жылы жайындасы ошол тазалык ишканасы боюнча сүмпекилер албетте айтылды. Эми бирок эми биздин баягы көз карашыбызда жеке менчи глобалдуу нерселер баштала эле, глобалдуу баягы альтернативалык транспорт. Мен сунуштоочу нерсем ошо альтернативалык транспортту киргизишибиз керек.
64 жаштагы Эмилбек Абдыкадыров мэрлик кызматка чейин ишкер катары белгилүү. Абдыкадыров 2021 жылы номер 21 Талаш шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер дагы болгон. Жакында эле фактчек кейди сайты Абдыкадыровго таандык делген компания Бишкектеги карылар үйүнүн аймагына мыйзамсыз үй куруп жатканын жазып чыккан. Буга чейин 2020 жылдын июль айында ошол кездеги курулуш мамлекеттик агенттиги Бишкектеги мыйзамсыз берилген жер аянттар жана башаламан курулуштар үчүн мэриянын жетекчилигин айыптаган. Мэрия доо маттарды четке каккан. Абдыкадыровдун ордуна келген 47 жаштагы Айбек Жунушалиевке мэрлик кызмат чоочун эмес. Ал шаарды 2021 жылдын август айынан 2022 жылдын февралына чейин башкарган. Кийин ал президенттик администрациясынын, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалып, ушул кызматты аркалап келаткан. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков өлкөдөгү кадр саясатын сындап, жаңы мэрге мындай сунуштарды айтты.
Тилекке каршы бизде кадр маселеси, кадр саясаты абдан системдүү жүрбөй жатат да. Өтө көп кадрлар алмашып атат. Мына акыркы 2 жылда эле бир эле мисал, билим берүү министри 8 ирет алмашты. Бул акылга сыйгыс нерсе, ачыгын айтканда акылга сыйгыс нерсе. Мен башка кадр саясатында бир иреттүү жана системдүү жолго түшүрүүсү зарыл. Президент бул жаатка көңүл буруш керек. Экинчи, жаңы Айбек мырзанын кызматка келишин мен кубаттап колдойм. Бирден бир негизги чече турган маселе бул инфраструктуралык маселелер. Бишкек шаарына маселелерди чечүү үчүн Бишкек шаарындагы чогулткан акчанын жок дегенде 25-30% алтырыш керек. Биздин жалгыз борборубуз бар. Тротуарлардын бардыгы өлгөн. Скамейка отургучтардын бардыгы өлгөн, коомдук транспортто эмне болуп атканын бардыгыбыз билебиз, бала бакча маселеси жана башка маселе.
26 сентябрда Айбек Жунушалиев Ички иштер министрлигине күбө катары маалыматтарды берип чыккан. 25 сентябрда айрым жалпыга маалымдоо каражаттары инвесторлордон опузалап каражат талап кылган деген шек менен кармалган адамдардын иши боюнча Жунушалиев ИИМде күбө катары сурак бергенин жазышкан. Президенттик администрациянын басмасөз кызматы Айбек Жунушалиев суракка алынбаганын, күбө катары маалыматтарды бергенин билдирген. Улуттук университетте билим алып, 2010-2014 жылдары өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы болгон. Кийинчерээк өкмөттө иштеп, 2015 жылы эмгек миграция жана жаштар министрлигинин стат катчысы болуп эмгектенген. Соңку жылдары Бишкекти башкаргандардын көпчүлүгү кызматта турганда же кеткенден кийин кылмыш иши козголуп, камалып чыккандары дагы бар. Айрым саясатчылар өлкөдө мэрлерди эл өзү шайлашы керек деген демилгени улам көтөрүп жүрөт. 31 октябрь күнү президенттин басмасөз катчысы да калмашты. Президент Сатыр Жапаров кол койгон жарлык алайык, Эрбол Султанбаев Кыргызстандын Беларусьтагы элчиси, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин уставтык органдарындагы туруктуу ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Анын ордуна буга чейин президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүндө иштеп келген 39 жаштагы Аскат Алагөзөв келди. Анын кесиби боюнча журналист, ага чейин Пирамида медиа холдингин жетектеген. Мындай кадр алмаштыруунун себеби айтылган жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Мурдараак айтылгандай, акыйкат институту талаштуу жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгууну сунуштады. Мекеме документте адам укугуна, эл аралык нормаларга каршы келген беренелер бар экенин билдирди. Бул жана башка маселелер 31 октябрда институт уюштурган Бишкектеги талкууда да айтылды. Ага Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана жарандык коомдун өкүлдөрү, эл аралык уюмдар катышты. Жогорудагыдай кайрылууну буга чейин медиа өкүлдөр жана эларалык уюмдардан айтып келген мыйзам долбоорунун тегерегиндеги талкууга Түмөнбай Абдинабу уулу кайрылат.
Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев коомчулукта талкуу жаратып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун парламент кылдат карап, журналисттердин жана жарандардын сунуш пикири эске алынаарын билдирди. Ал Борбор Азия өлкөлөрүнө салыштырмалуу Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин белгиледи.
Бизде сөз эркиндиги абдан мындай эркин кенен болгону менен жоопкерчилик жагы өкүнүчтүү. Өзүңүздөр баарыңыздар билесиздер. Айрыкча мындай адамдын мамлекеттик кызматкер болобу же жеке сектордогу адам болобу, алардын аброюна, жекелигине шек келтирүү, жалган маалымат таратуу, такталбаган маалымат таратуу байма-бай тилекке каршы. Биз ушундай жат көрүнүштөн бизде биз ошону иретке келтирейли, тартипке келтирейли десек, ар дайым коомдо терс пикир менен коштолот.
Төрага мыйзам долбоорун парламентте кароо учурунда жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигин коргоого маани берилерин айтып, жоопкерчиликти күчөтүү да көз жасында калбай турганын тактады. Буга чейин Адилет укуктук клиникасы мыйзам долбооруна көз карандысыз экспертиза жасап, анда адамдын өз пикирин эркин билдирүү укугуна кепилдиктерди четке каккан олуттуу тоокелдиктер бар деп бүтүм чыгарган. Уюмдун жетекчиси Чолпон Жакупова соңку демилгелер сөз эркиндигине, демократиялык көрсөткүчтөргө коркунучтарды жаратып жатканын эскертти.
Для журналистов, для ваших коллег.
Бул мыйзам долбоорунун артында журналисттердин келечегине байланыштуу маселе турат. Журналистика каалоо, сөз эркиндиги болобу? Биз жарандар чындыкты айта алабызбы? Ошол себептүү сиздер биринчи кезекте журналисттердин пикирин угасыздар деп ойлойм. Сураныч, аларды угуңуздар. Бизде мүмкүнчүлүк бар.
У нас есть возможность.
Президенттин администрациясы бул долбоорду азыркы мыйзам эскирип, замандын талабына жооп бербей калган деген негизде иштеп чыккан. Жарандык коом, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана эл аралык уюмдар мыйзамга сөз эркиндигин чектей турган нормалар кирип калганына кабатыр. Мыйзам долбооруна карата сындар айтылган соң, президент Садыр Жапаров 21 кишиден турган жумушчу топ түзгөн, бирок ага кирген эркин медианын өкүлдөрү алар берген сунуштар эске алынбай жатканын айтып келишет.
Анткени биздин түшүнүк боюнча мыйзам биздин тармакка жардам бериш керек болчу. Журналисттерди алдыга түртүп, өнүктүрүп, күчтөндүрүп, ошо журналисттер фейктер менен күрөшсүн, дезинформация менен күрөшсүн, жанагындай дүйнөдө болуп аткан нерселердин баарына мындай татыктуу, объективдүү өзүнүн эки тарапты караган маалымат берсин деген ошондой мыйзамды биз күткөнбүз. Тилекке каршы азыр мыйзам жалаң эле бөгөттөө, басмырлоо, ошого эле ылайыктуу болуп жазылган мыйзам болуп калды.
Октябрдын башында бул документ боюнча Венеция комиссиясынын корутундусу чыккан. Анда азыркы варианттагы долбоор кабылана турган болсо, адамдын эркин пикирин билдирүү укугу бузулары, өлкөдө коомдук көзөмөл институтунун ролун аткарган эркин медиалар үчүн олуттуу кесепеттер жаралары жазылган. Комиссия кооптуу беренелерди белгилеп, катаал чаралардан баш тартууну, мыйзамды кайра карап чыгууну сунуштаган. Акыйкатчы институту да мыйзам долбоорунда бири бирине каршы келген нормалар бар экенин аныктаган.
56 беренени кээ бирөөлөрү кайра жеткире иштеп чыгууга муктаж деп ойлойбуз. Анткени кээ бир беренелери эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү зарыл. Кайра карап чыгууну сунуштап атам.
Акыйкатчы да жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө азыркы мыйзам заман талабына жооп бербей калганын, аны өзгөртүү муктаждыгы жаралганын кошумчалады. Жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Анте Грави да катышты. Ошондой эле Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун медиа тармагында иш алып барган өкүлдөрү баяндамасында долбоордогу сөз эркиндигине жана адам укугуна каршы келген жагдайларды атады. Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жү жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Бул уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгонун белгилеген. Бирок кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Түмөнбай Абдинаби уулу, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Эми башка тема. Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек боюнча сот отуруму 3 ноябрга жылды. Буга чейин Сокулуктун сотуна пробация кызматы кайрылып, Адилет Балтабайга байланыштуу чечимди жокко чыгарып, камакка алууну суранганы белгилүү болгон. Ал Жапырт башламандык беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылдык пробациялык мөөнөткө кесилген. Активисттин жакындары бул окуяны Балтабайга болгон кысым катары баалап жатышат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Жарандык активисттин жубайы Гүлкайыр Жапарованын айтымында пробация кызматы Адилет Балтабай пробация эрежелерин бузганын, тагыраагы өзү жашап турган Сокулук районунун аймагынан Бишкек шаарына уруксат албастан чыгып кеткенин негиз кылып сотко кайрылган. Балтабайдын үйү шаардын четиндеги Новопавловка айылында жайгашкан. Активист өзү ооруканада жаткандыктан отурумга келе алган жок.
Анан ошо биз жол суранбай Бишкекке чыгып кеткенибиз ошол негизинде бузду деп арыз жазып атат.
Сиздер негизги себепти эмнеден көрүп атасыздар?
Негизги себепти жанагы эме түз эфир эле. Ага чейин Адилет, ал түз эфирге чейин Адилетти тайнесинин ашына барып келген, токтоолга Жалал Абадка үйүнө барып келген, эч кандай андай жазылган эмес да.
Адилет Балтабай УКМКнын операциясы маалында криминалдын ана башы аталган Камчы Көлбаев жок кылынгандан кийин социалдык тармактагы баракчыларына түз эфирге чыгып окуя боюнча пикирин билдирген. Бул окуядан кийин аны УКМК суракка алып, Көлбаев боюнча суроолорго жооп бергендиги айтылган. Адилет Балтабай атайын кызматын сурагынан кийин сабалганы, анын эки кабыргасы сынып кеткени да белгилүү болгон. Бирок ага ким кол көтөргөнү айтылган эмес.
Ал кезде убагында больницага кайрылганбыз. Баягы ооруканада орун жок болуп, бизди очередке коюшкан эле, ошо очередь кечээ келип, кечээ күнү жатты.
Деди Адилет Балтабайдын жубайы. Жапырт башламандыкка айыпталган Адилет Балтабай 2022 жылы 11 ноябрда 1 май райондук соттун чечими менен 5 жылга соттолуп, 3 жылдык пробация жазасы колдонулган. Кайра 2023 жылы 12 январда Бишкек шаардык соту пробацияны жокко чыгарып, Адилет Балтабай кайра камакка алынган. 19 апрелде Жогорку сот шаардык соттун чечимин өзгөртүп, пробация тууралуу райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган. Адилет ошол эле күнү сот залынан бошотулган. Балтабай бошотулуп кайра камалып жатышынын өзүнүн жарандык позициясы, сынчыл көз караш менен байланыштырып келет. Анын сотуна барган жарандык активист Рита Карасартова пробация активисттеринин пикирин чектөө үчүн колдонулуп атканын айтат. Карасартова да кемпироват иши боюнча 8 ай абакта отуруп, кийин үй камагына чыккан.
Сен социалдык тармакка кирип атасың, сенин бөгөт кой чараңды алмаштырабыз дейт. Мына Адилет экөөбүз бирдейбиз да. Түрмөдөн чыгарып коюш болду, марчылык кылып коюшту, мына өзгөрттүк деп коюп, но бирок оозуңарды жап дейт. Адилет журналист. Ал ар бир окуяга өзүнүн сын пикирин айтып, Кыргызстанда эмне болуп атканын көрсөтүп туруш керек. Мен укук коргоочумун. Экөөбүздүн тең иштеген инструменттерибиз бир. Бул сөз. Мына 3 жылга пробация деп коюп, 3 жылдын ичинде жөн эле дайынсыз жок болгон деген маселе да. Анда кыргыздын жарандарынын баары бар, ой жүгүрткөн, бир нерсе сөзү бар жарандардын баарын оозун жаап койсо, биз эртең кандай мамлекетте жашап калабыз?
Соңку учурда пробация жазасы колдонулган же үй камагына чыгарылган саясатчы, активисттердин катары калыңдады. Аларга массалык маалымат каражаттарына чыгууга, саясий процесстерге катышууга, митинг, ар кандай акцияларга барууга, жашап турган облустун аймагынан чыгууга тыюу салынган. Ушундан улам үй камагына алуу же пробация жазасын пикирди чектеш үчүн колдонулуп жатканы айтылып келет. Ал эми Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкын Даутов үй камагынын жана пробациянын өз эрежелери бар экенин айтты.
Саясий иш болобу, экономик иш болобу, айырмасы жок. Бул жерде биринчиден тергөөнүн купуясы бар. Ал деген сөзсүз ошол купуяга таянып маалыматтарды бергенге уруксат берилди. Бул мыйзамда жазылган. Анткени бул деген сакталып атса, бул мыйзам бузуу болуп калат да, ошол үчүн кийин жоопко тартылып калышы мүмкүн да.
Жарандык коом, эл аралык уюмдар Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелип жатканын айтып келишет. Бирок мындай тооматтарды бийлик моюндаган жок. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ушул жерден эл аралык темаларга кезек берели. Өзбекстанда Украинага каршы согушка катышканы үчүн 38 жаштагы Илдар Хайрулин 5 жылга кесилди. Азаттыктын өзбек кызматы Озатлик радиосу иликтеген тергөө документтерине ылайык, өзбекстандык жигит 2014-2015 жылдары Украинада мамлекеттик куралдуу күчтөргө каршы согуштук аракеттерге катышкан. Бирок жакындары ал урушка катышпаганын, Украинага барбаганын айып тагылганда Орусияда жүргөнүн айтышууда. Элвира Будайчиева кененирээк кеп салат.
Өзбекстандык Илдар Хайрулиндин соту 23 октябрда Ташкентте өттү. Туугандары сот Хайрулиндин өзүнө тагылган айыптарды мойнуна албаганы жана Украинага барбаганы тууралуу документтерди эске албаганын айтышууда.
председатель суда приговорил брата к 5 годам лишения свободы.
Сот төрағасы енимди 5 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн жарыялады. Адвокат енимден Украинанын аймагында болбогондугу боюнча фактыларды айтып, эними эмненин негизинде ушундай адилетсиз жаза берип жатасыңар деп сурады. Анын суроосуна судья ага эсеп берүү ниети жок экенин айтып, өкүмдүн үстүнөн даттанууга убакыт бар деди.
Дейт Илдардын эжеси Альбина Хайрулина. Илдар Хайруллиндин үй бүлөсү озотликке берген айыптоо корутундусунда жана соттук документтерде 2023-жылы жүргүзүлгөн тергөөдө ал 2014-2015-жылдары Донецк облусундагы согуштарга катышканы аныкталганы айтылат. Ташкент облусунун Югорий Черчик районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн тергөөчүсү кылмыштын далили катары миротворец сайтында Илдар Хайруллиндин атын ачылган профилди келтирген. Тергөөнүн версиясы боюнча бул сайтта аскердик формачан жана курал кармаган адамдын сүрөтү портреттик изилдөөлөрдүн корутундусу тарабынан Хайрулин экендиги аныкталган жана профилдин ээси билдирүүлөрүндө Украинадагы аскердик аракеттер тууралуу маалымат бергени жана аскердик иш чараларга катышуу үчүн атайын барганы айтылат. Мындан тышкары Хайрулиндин уюлдук телефонунан ага коюлган айыпты тастыктаган скриншоттор табылып, кийин далил катары алынган. Жыйынтыгында Илдар Хайрулинге Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин 154-беренесинин 1-бөлүгү менен айып тагылган. Миротворец сайты орус армиясынын катарында Украинага каршы согушуп жаткан жалданма аскерлердин ким экенин ачыктаган интернет ресурс катары белгилүү. Активисттердин тобу ачкан бул сайтта ар кайсы өлкөнүн жарандарынын, анын ичинде өзбектердин аты жөнү жазылган, бирок бул сайттагы маалыматтар расмий тастыкталган эмес. Туугандары миротворец сайтындагы сүрөт Илдар Хайрулинге таандык экенин, ал чындап эле аскердик форма жана курал кармап түшкөнүн ырасташууда. Бирок алар бул сүрөттүн артындагы окуя тергөө айтып жаткан окуядан таптакыр башкача экенин айтышууда. Алардын айтымында Хайрулин бул сайттагы сүрөттөргө Орусиянын аймагында түшкөн, Украинага такыр барган эмес жана сүрөттөгү курал чыныгы мылтык эмес.
Разрешение требуется, это не газовое оружие.
Бул ок атуучу курал эмес, пневматикалык мылтык. Ал Татарстанда жана бүткүл Орусияда ачык сатылат. Эч кандай уруксат талап кылынбайт. Бул сүрөт миротворецтин сайтында кантип пайда болгонун билбейм. Тергөөдө бул сүрөттөр бир нече SMS жана дагы 2 күбө камтылган. Илдар бул күбөлөр менен сүйлөшпөгөнүн айтты. Күбөлөрдүн бири иним менен мас абалында сүйлөшкөнүн моюнуна алды. Экинчиси сотто көрсөтмө берүүдөн баш тартты.
Дейт Хайрулиндин агасы Ленур Девлетшин. Анын айтымында чындыгында иниси Илдар 2023-жылдын май айында такыр башка себеп менен апасынын мүлкүнө байланыштуу үй бүлөлүк чырдан улам камакка алынган. Камакка алынгандан кийин Хайрулин дээрлик 3 ай бою таш түрмө абагында кылмыш иши козголбой, тергөө жана суракка алынбай отурган. Апасы Мадина Хайрулинанын айтымында Илдар 2014-жылы Татарстанда болгон. Ошол кезде ал улуу баласы Ленур менен Орусияда жашаганын айтат.
Ал согушка катышкан эмес, баламдын колунда ит тиштегенден калган тагы бар. Алар бул так октонбу же иттин тишиненби деп таң калышты. Илдарды менин көзүмчө ит тиштеп алган. Ит чоң болчу дедим. Ал анда үйдө дарыланган, медициналык справкасы бар.
Дейт Илдардын апасы Мадина Хайрулина. Анын жакындары Илдар Хайрулин бир канча убакыт Орусияда, кийин Өзбекстанда иштеп, Украинага такыр барбаганын муну далилдей турган документтерди сотко тапшырышканын айтышууда. Илдар Хайрулиндин жакындары бул иш боюнча тергөө жана соттук териштирүүлөр толугу менен негизсиз экенин, алар 23-октябрдагы өкүм боюнча апелляциялык сотко даттанарын билдиришти. Бул Өзбекстандын жараны Украинанын аймагындагы согуштук аракеттерге катышканы үчүн соттолгон тууралуу озотликке белгилүү болгон биринчи окуя. Украинада 2022-жылдын 24-февралында Орусия баштаган куралдуу агрессия азыр да уланууда. Украинанын чыгышында дээрлик 1.5 жылдан бери согуш жүрүп жатат. Буга чейин Озотлик Украина армиясынын катарында согушуп жаткан көптөгөн өзбекстандыктар менен маектешкен. Алардын ичинен орус армиясынын катарына барып, Украинада курман болгон өзбектер тууралуу бир катар тасмалар да даярдалган. Бул боюнча Өзбекстандын ички иштер министрлигине бир нече жолу кайрылган, бирок редакция азырынча так жооп ала элек. Өзбек бийлиги буга чейин бул согушка катышкан жарандар жоопко тартылып, 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн экенин эскерткен. Расмий Ташкент ошондой эле Украинада согушка катышкан жана бул үчүн соттолгон жарандардын саны тууралуу расмий маалымат бере элек. Анткен менен Орусиядагы өзбектердин абалына көз салган укук коргоочулар Украинада согушка өз ыктыяры менен тартылып, жалданып калган өзбекстандыктар бар экенин айтышууда. Буга чейин расмий Ташкент Луганск элдик республикасы жана Донецк элдик республикасы деп жарыялап алган аймактарды тааныбай турганын жана Украинанын аймактык бүтүндүгүн жактай турганын билдирген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп, ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Жалал Абадта кызылча оорусунан улам 2 мектеп убактылуу жабылды. Буга кызылча оорусуна кабылган окуучулар көбөйүп кеткени себеп болгон. Учурда аймакта кызылча илдетине кабылган 144 адамдын 85 мектеп курагындагы өспүрүмдөр экени кабарланды. Жыл башынан бери Кыргызстанда кызылча менен 3000 бейтап катталган. Аймактагы абал тууралуу кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу баяндайт.
Эпидемияга каршы жана эпизоотияга каршы өзгөчө комиссиянын чечими менен Жалал Абад шаарында номер 2 жана номер 7 мектептер убактылуу жабылып, аралыктан окутууга өттү. Буга кызылча оорусуна кабылган окуучулар көбөйүп кеткени себеп болду, дейт Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүнүн адиси Айнура Маданова.
Кадыр Закиров атындагы номер 2 орто мектеби жана Алмыш Масанов номер 7 орто мектеби аралыктан окутууга жиберилди. Себеби Жалал Абад шаардык эпидемияга жана эпизоотияга каршы күрөшүү комиссиясынын биринчи чечимине ылайык бүгүнкү күндө шаарыбыздагы кызамык оорусунун алдын алуу иш чаралары өткөрүлүүдө. Мына ошол мектептерден кызамык оорусу катталган окуучуларыбыз бар. Ошол оорулар мындай көбөйүп кетпесин деп, балдар ушул оорудан сактоо максатында ошол 2 мектеп учурда аралыктан окутууга жиберилген.
Жалал Абад шаарында кызылча илдети менен 144 адам дарыгерге кайрылган. Алардын 85 мектеп курагындагы өспүрүмдөр. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн дарыгери Алтынбек Алимовдун айтымында, учурда ооруканада кызылча менен ооруган 42 бейтап дарыланууда. Алардын басымдуусу 1 жашка чейинки балдар.
Азыр негизинен бейтап көп болгону байланыштуу 5 күндөн узак дарылантат. Бардыгы 7 күн, 6 күн болуп дарылантат. Анын абалы жакшы болгон ондон кийин жана таблеткаларды берет иче турган болгондо биз үйүнө чыгарып атабыз сразу элечи. Көп жуккандын себеби прививка алгандар бар, прививка албагандар бар. Бир аз дене табы көтөрүлүп, конъюнктивит болуп, жөтөлүп баштаган учурда жана биз выспание сиркенектер чыкпаган учурда ар жактарга барып эл менен коомдук жайларга барып башкаларга дагы жуктуруп атабыз да. Ошону айтып кетким келди. Ушул ата энелерге же болбосо толумчо адамдардын баардыгына негизинен бала ооруган болсо коомдук жайларга апарбастан жана ошондой эле үйгө медицина кызматкерлерин чакырса жакшы болот эле.
Дарыгерлер кызылча оорусуна кабылгандардын басымдуусу эмделбегендер экенин эскертүүдө. Буга байланыштуу Жалал Абад шаардык мэриясында эпидемияга жана эпизоотияга каршы өзгөчө комиссиянын отуруму өттү. Оорунун алдын алуу, илдеттин эпкинин кайтаруу багытында комплекстүү иштер жүрүүдө, дейт Жалал Абад облустук оорулардын алдын алуу жана санэпидем көзөмөлдөө борборунун башчысы Рома Ураимов.
Ушул бүгүнкү күнгө чейин 167 учур катталган болсо ошо саламаттык сактоо мекемелерине кайрылган. Алардын 144'ünün ошол кызамык оорусунан ооругандыгы аныкталды. Бул лабораториялык жактан, калган ушулар ошо клиник жактан көрүлсөк болот. Эмдөө саз болсо алып караганда эмдөөнү толук алып бүтүрөт экен курак болуп калат. Ошолордун арасынан көпчүлүгү жанагындай эмдөөдөн баш тартып ошол баш тартуунун натыйжасында ушул ооруп калган учурлар көп десек болот. Ал эми чоңдор арасында аз эле учур катталды десек болот, бир 12 гана учурга чейин жетип калды бүгүнкү күндө. Булар ошол жанагы мурун буга чейин алган абаганын билишпейт негизи чоңдор. Ата энелерге айтып кетет элек, сөздөрдү ошол эмдөн алыңыздар.
Жыл башынан бери Кыргызстанда кызылча менен ооруган 3000 бейтап катталды. Оору эң көп катталгандар Бишкекте, Ошто, Чүйдө, Жалал-Абадта. Кыргызстанда бул оорудан сактануу мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн бала тийиштүү вакцинаны 1 жана 6 жашка чыкканда калтырбай алышы шарт. Бирок ошого карабай диний жана башка түшүнүктөрдөн улам вакцина албай койгон бүлөлөр бар дейт адистер. Кызылча аба аркылуу жугуучу өтө жугуштуу жана оор илдет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул оорудан жыл сайын 100 000 деген адам каза болуп жатканын, алардын көбү 5 жашка чыга элек наристелер экенин айтып келет. Кыргызстанда 2017 жылдын соңунда кызылча оорусу көп каттала баштап, жылына 2-3 миңге чейин жеткен. Бирок соңку 3 жылда 1-2 гана катталган эле. Быйыл августтан тартып көп каттала баштаганы байкалды. Талгат Абжайлалуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жер эне.
Жер эне. Кыргызстандагы климаттык саясатка жаштардын таасири орду канчалык?
Бизде эки нерсе бар да. Эко менен эго дегенчи.
Азыр эки тренд бар да. Биринчи диджитализация деп коет. Экинчи ал экологизация.
Ар бир адам күнүнө 1.5 килограмм мусор чыгарат.
Биздин өлкөбүз аябай аз салым кошот климат өзгөрүүсүнө. 0.03%.
Эмне үчүн климат темасына чоңдорго салыштырмалуу ушу жаштар көбүрөөк кызыгат?
Сонун суроо, аябай глобалдуу.
Досторум кээде уруп калышат мени. Мына сен үчүн мен азыр үйдөн пластикти сорттоп баштадым депчи.
Климат өзгөргөнү дайыма болгон. Планета жашай берет, жер жашай берет, эл азайып калат.
Жер эне.
Жер эне.
Орусия февраль айында Кыргызстандын 9 компаниясынын балык азыктарын өлкөгө алып кирүү уруксатын токтоткон. Россельхознадзор өз чечимин кыргызстандык ишкерлер алып барган кубулжума балыктар менен икралардан бейтааныш дарылардын калдыктары чыкканы менен түшүндүргөн. Андан бери алардын 6-осунун уруксаты кайра калыбына келтирилди. Бирок орус компаниялары эми балыктарды мурдагыдан бир кыйла арзан алып калды. Балыкчылар көйгөйдү мамлекеттик профилдик мекемелердин ишмердигиндеги кемчиликтерге байланыштырышат. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Орусия кыргызстандык 6-нчы компаниянын балык сатууга уруксатын калыбына келтиргенин 31 октябрда балык чарба департаментинин директору Эдил Ниязов кабарлады.
Бүгүн күндө 6-нчы уруксат алды. Россия Федерациясына балыктын азык түлүктөрүн экспорттоо боюнча. Кечээүн эле видео инспекциянын жыйынтыгы менен дагы чарба ачылды. Бүгүнкү күндө 9 айдын жыйынтыгы менен 2994 тонна балык экспортко кетти. 22 жылга салыштырма болсок, ушул эле учурда 2000 тонна экспортко кеткен. Былтыр 22 жылы 9 компаниянын уул сатып болчу экспорттогон балыктарды. Бүгүнкү күндө 5 компания 3000 тоннаны жиберди. Бул эмнени айтып атат? Экспорт өнүгүп атат. Токтоп калган жок. Бир эле талап коюлуп атат: ветеринардык, санитардык жана техникалык балыктын продукциясына тиешелүү регламенттерди бузбай сактагыла, ошонун негизинде экспортка жол ачык.
Балык чарба департаментинин маалыматына ылайык, 2021 жылы Кыргызстан 5183 тонна балык экспорттогон. 2022 жылы экспорттун көлөмү бир кыйла азайып 3654 тоннадай болгон. Кыргызстандын балык экспортунун 90% Орусияга жөнөтүлөт. Андыктан Орусиянын балык азыктарына киргизген чектөөлөрү Кыргызстандын чарбалары үчүн кооптуу коңгуроо катары кабыл алынды. Кыргызстандын ветеринардык диагностика жана экспертиза борборунун химиялык токсикологиялык жана ветеринардык санитардык экспертиза бөлүмүнүн башчысы Эрмек Курманкулов балык чарбаларынын айрымдары кирешени гана көздөп иштегендиктен стандарттык нормаларды кармана бербешин айтат.
Балыктар паразитарный оорулар менен урушуп өлүп баштаганда булар баягы эксперттерден сурап эметкенде ошондо ар кандай ыкмаларды айтышкан. Бизде баягы этипатологдор жоктун себебинен ошондой болду да алар дагычы. Анан кийин эми баягы частный болгондон кийин баягы ар ким ар кандай дарылып баштаган да. Балыкчылар болсо баягы бир балыкчы айтат, бирде 5 000 000 сомдун менин балыгым бар, өлүп атат, сактап калышым керек, өзүн мен кредит алгам, анан минткем деп алар өздөрүнүн историясын айтып атышат. Ошонун негизинде сактап калыш үчүн деп жанагы дарылаган да. Дарылаганда анан жанагы красителер балыктан огой менен чыкпайт экен. Ошондо жанагы краситель дегенде бриллиантовый зелень, фиолетовый кристаллический деген красителер менен эметип аралашкан экен да, анын балдары өлбөй калыптыр. Действительно. Бизде деген технический регламент таможенный союзда 4 антибиотик менен көзөмөл бар да. Мына быйыл уже 70 антибиотикке көзөмөлгө киргизип атат. Ошонун негизинде булар балыкты экспорт кылганда баягы тех регламенттен тышкары Россия Федерациянын өзүнүн ичинде мониторинг жүргүзгөндө ошондо булардан красителдерди тапканда, антимикробный препараттарды тапканда ошонун негизинде алар чектөө киргизүү баштаган.
Расмий маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда балык өстүрүүгө мүмкүн болгон 2721 көлмө бар. Анын 294-ү балык чарбаларынын реестрине катталган. Расмий иш алып барышат. Калгандары өз алдынча ишмердик жүргүзгөндүктөн аларга дээрлик көзөмөл жок эсе. Кыргызстанда негизинен балыктардын эки түрү карп жана форель өндүрүлөт. Реестрдеги балык чарбаларда 2021 жылы 10,000 тоннадан ашуун балык өндүрүлсө, 2022 жылы ал көлөм 21,000 тоннага жеткен. Быйылкы 9 айда балык өндүрүүнүн көлөмү 23,000 тоннаны түзүүдө. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков октябрдын башында азаттыкка курган маегинде Кыргызстандын балык чарбаларынын Орусияга экспорту акырындап калыбына келип баштаганын билдирген. Бирок эми баасында көйгөй жаралууда.
Бүгүнкү күндө экспортту чыгарганга анча көйгөй маселе жок. Маселе баада болуп чыкты эми. Себеби биздин өзүбүздөгү дыйкандарыбыздын өндүргөн балыгынын өзүндө турган нарк менен сатуу баасынын ортосундагы айырма анча чоң болбой атат да. Балыктын чыгымы негизи 90% жакыны, ошо 80% ашыгыраак тоют болот. Тоют биздин бул балыктын этин сапаттуу болуш үчүн жана бат өсүш үчүн абдан сапаттуу тоют керек. Буну чет мамлекеттен сатылып келинет. Буга биз эми дыйкан балык чарбаларына жардам катары ошо сатылып келинген тоюттардын кошумча нарк салыгын алып салдык. Анан биздеги балык чарбаларга жанагы балык чарба жүргүзүү боюнча ошол макулдашууларды четке чыгаруу боюнча шарттарды түзүп берүүнү, аларды текшерүүнү жеңилдетип, анан жолдомо кагаздарды берүү жагын жеңилдетүүнүн аракетиндебиз. Бул дагы толук чечпейт көйгөйдү. Маселе биз башка дагы мамлекеттерге экспортко чыгарганда гана, атаандаштык болгондо гана баа өсөт. Мына азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер, мына 16-19 августта министрлер кабинетинин төрагасы менен ушу Бишкекке Кытайга барганда ал жерден 20,000 тоннага келишим түзүлдү. Биз бияктан балык этин экспорттойбуз аяк. Эми ошого уруксат алуу маселелери Кытай Эл Республикасынын баажы комитети менен токтомго кол коюш керек, протоколго. Мына ошол боюнча ал эми бир туп процедуралык маселелер. Мен ойлойм, эгерде ушундай аракеттер менен алып бара турган болсок, жыл аягы эми жылдын башы менен биз аяктачабыз.
Балыкчылар дагы Орусияга экспортту чектөө маселеси аз аздап чечилип жатканы менен баа өтө түшүп кеткенин айтышууда. Буга Кыргызстандан балык импорттогон Орус компаниясынын монополиялык үстөмдүгү себеп болуп жатканын белгилешет. Балык чарбалардын өкүлү Артур маселенин чоо жайын мындайча түшүндүрүүдө.
Азыр монополия болуп атат да. Россиянын бир фирмасын монополия кылып алганда бүт Кыргызстандын балын экспорт кылам десең бир эле фирмага тапшырасың. Unifrost деген бир компания ал. Мындай өзүң чыгара албайсың Россияга. Уруксат жок. Бааны алар коюшат да. Моундай баа менен алабыз деп болду. Андан башка баа бербейбиз болду. Ошого сен эмнечи керексиң да? Өзүң клиент табып тапшыра албайсың да эми өткөзө албайсың анычы. Обязательно ошо фирмага тапшырасың. Ошо фирма аркылуу силердин Россиядагы клиенттер болобу? Ошолор алышат да. А тий фирма болсо өзүнүн процентин кошот. Анан кошкондо башкасы эми моусу балыгы жагат, моусу жакпайт, моундай болуш керек, тигиндей жакпайт, моуну это возврат ушундай да аябай сложно болуп атат азыр. Менин оюмча бул политический мотив менен эмеси салышты да. Бизде азыр канча 4 фирма эле чыгарып алат да балыктычы. Ошолор менен сүйлөшүп эле жалдырап турабыз аларды качан балык алып келишет депчи. Алар да айтып атышат бизге моунча тонна заявка келди, анда нашык ала албайбыз, алар бизге объем бербей жатышат деп атышат да аларчы. Ошон үчүн баа да түшүп атат. Быйыл аябай эле баа түштү да, аябай эле. 300 сомго түштү да. Былтыр 450-500 сом болчу да.
Орусиянын Unifrost компаниясы 12 октябрда өткөн Кыргыз-Орус аймактар аралык конференцияда Жалал Абад облусунун аймагында балык чарбасын түзүү боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашырарын билдирген. Болжолдуу наркы 100 миллион доллар турган бул долбоорду Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду каржылайт. Эксперттер Орусиянын бийлиги балыктардын сапатына эмес, аларды икрадан өндүрүүдөн баштап даяр продукцияны импорттоого чейинки циклине маани беришерин белгилешет. Ал маселеде балык чарбаларында эле эмес, ветеринардык кызматта да, балык чарба департаментинде да бир топ кемчиликтер бар экенин айтышат. Кыргызстандын балык чарбаларынын ассоциациясынын төрагасы Урмат Жумалиев балык экспортунун Орусияда көйгөйгө тушугушун ветеринардык кызматтын кетирген кемчиликтерине байланыштырды.
Ветеринарный службанын анча-мынча каталары бар өздөрүнүн. Эски келишимдери бар болчу, ошо келишимдери бүгүнкү күндө мындай күчүнө кирди да. Күчүнө киргенде Орус мамлекетинин ветеринарный службасынын сотрудниктери комиссиясы Кыргызстанга келип, анан бияктан анча-мынча ограничение коюп кеткен да. Мындай балык туура эмес жолунда чоңоюп атат дегенчи. Ошолорун мындай ордуна келтиргенге аракет кылып атабыз. Россиядан в основном чектөөлөр бизге Кыргызстанда өзүбүздүн лабораториясы жоктугу менен байланыштуу да. Биздин лаборатория бар, бирок биздин лабораториянын жасаган анализдери чектелген да. Мындай общий чоңураак список киргизип, Россия менен ошону салыштырып, Россияда кылынган анализдер биздикинде да кылынса, ошондо чектөөлөрдүн баары мындай өзүнөн өзү жок болот эле да. Балык бияка Кыргызстанга мындай жумуртка кезине киргенден баштап, кайсы жерден кайсы жерге жеткирилди, каяктан чоңойтулду, кайсы цехке келип союлду, каяктан заморозка болду дегенге чейин документтери керек эле да. Эми бизде Кыргызстанда сиз билгендей көбүнчө чарбалар мындай документсиз эле мындай өздөрү казып иштетип алышкан да. Ветеринарный реестр да жок, бассейндеринин нумерологиялары жок. Эми көп каталар кетирилген да.
Орус бийлиги соңку мезгилдерде Кыргызстандан барган азык-түлүктөрдү тыкыр мониторингке алып, алардын бир катарына чектөөлөрдү киргизип келет. Февралдагы балык азыктарынын экспортуна чектөөлөрдү салгандан кийин, апрель айында кыргызстандык тойбоз колбасаларынан чочконун эти жана соя табылганын жарыяланган. Андан көп узабай Кыргызстандын сүт азыктарын алып кирүүгө да тыюу салынган. Россельхознадзор Кыргызстандын тиешелүү мекемелери экспортолуучу сүт азыктарынын сапатын жана коопсуздугун камсыздоодо милдеттерин так аткара албай жатканын билдирген. Айрым эксперттер кыргыз экспортуна карай мындай чечимдерди Кремлдин геосаясий маанайына да байланыштырып келишет. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Эми кезек тандалма аңгемелер рубрикасында Медин Алыбаевди атпай кыргыз журту акын катары билет. Анын кара сөз чыгармалары тууралуу кеп деле болбойт. Бүгүн ошол кенемтени толуктап, жазуучунун Жомокчу Мерген аңгемесине токтолсокпу деп турабыз. Жомокко жуурулган кызык баянды Бекташ Шамшиевден угалы.
Мергенчиликке азгырылып, айылындагы Арстанбек деген адамды ээрчип, анын болгон окуяны болумдуу баяндап берген аңгемелерин кызыктуу жомокторун укту. Ошондой окуялардын бири Кайыңдуу Колот деген жерде өттү. Балага тоорлап мергенчилик кылуу, отту улуу жагып, аңчынын аңгемелерин угулуп отургузу келет. Бул келиште теке аюу атып, андан да мыктысы Арстанбек мергенчи сыйкыртуу жомок айтып берип жатпайбы? Карагай арча отуну чартылдап күйүп, асман бети жылдыздарга толуп, экөөнүн жанында кезинде ил бирси менен алышкан учар деген тайган жатты. Бала карт мергендин ар бир сөзүн кунт коюп угууда. Айтымда түлкү улап жүрүп алыс кетип, аты чарчап тоодо түнөп калбайбы? Сак жаткан мергенчи алыстан бирөөнү кууп кеткен тайганын издеп колотту өрдөй чуркап жетсе, анысы кыш кыш деген дабыш чыгарган жаныбар менен алышып жатыптыр.
Токтоно албай жакын чуркап бардым. Учар менен кармашып жаткан чубалган узун өтө чоң неме экен. Түндүн караңгылыгынан ал эмне экенин ажырата албадым. Бирок ал жолборс же илбирс экени оюма түштү. Аларга аралашып, учарга жардам кылайын дедим. Бирок мага тиш салабы деп корктум. Мылтыкты эче ак эле октогонмун. Атайын десем, учардын бир жерин жаңылыш атып саламбы дедим. Учар аны алкымдан бууп алган окшойт. Бирде учар, бирде тиги жыгат. Анын бутунан шарактаган капкандын үнү угула түштү. Мен коркпостон мылтыкты тике кармап жанына кирип бардым. Бир маалда учар аны баскан кезде тегинин башына мылтыкты такап барып атып жибердим.
Эртеси көрүп өзү чочуту. Канга боёлуп чоң илбир сун алып жатат. Ошол тайган жанында жатканда бала эмнеден чочумак? Арстанбек Мергендин боорукер жаныбарлары тууралуу жумогу эсинде калды. Мергенчинин жашоо турмушунун өзү балага жумоктогудай сезилчү. Жумок кедей чалдын 3 уулу, 4 эчкисинен башталат. Кийимден, төшөнчү орундан кыйналган балдарына эчкинин бирин базарга алып барып сатып соода кылып кел деп чоң уулу Элибеске жооптуу ишти тапшырып жатпайбы? Жолдо жатканда жолоңду ишке кабылып, баласы аягында эчкилерден да акчадан да жок кур жалак үйүнө келет.
Эмне алып келдиң балам? Деп сурайт атасы. Бир чычкан, бир мышык, бир тайган, бир жыланга сатып келдим ата, дейт. Атасы муну угуп абдан ачууланат. Жиндисиңби балам? Чычкан менен жыландын эмне кереги бар бизге? Эми баарыбызды тентиреттиңби? Бар эми, тапкан жериңден барып оокат кыл деп үйүнөн кууп жибериптир. Бала элинен уялганынан бир жакты бет алып жүрүп отуруптур. Көзүнө көрүнгөндү жеп, көрбөгөн азапты көрүп, удаасы менен 6 ай ачка жүрүп отуруп, бир жерге барып алы кетип отурса, ага баягы тайган досу жолугат. Ээ досум, эмне мынтип калгансың деп тайганы ыйлап жиберет. Элибес бардык болгон абалын айтып түшүндүрүптүр. Аны уккандан кийин тайган алыс жакка тоого чыгып, бир кийик тиштеп келип досун тойгузуп, эми досум, мен берки досторуңа кабар берип келейин. Мен келгенче бул тамактарды жеп, оокат кылып тур деп тайган жөнөп кетет. Бала аны менен оокат кылып жата берет.
Акыры азыгы түгөнүп, айласы куруп ачка жатса, эн талай эрме чөлдө жогуз деген жылкычы кезет. Ал жыланбай деген байдын жылкысы экен. Ошол бай жалгыз уулу куулуп жылан болуп жүргөндө алдамчы душмандын колуна түшүп өлүп каларда Элибес деген досу куткарып калганын айтып, ошону издеттирип жаткан кез экен. Жыланды куткарган Элибес экенин билип, тигини байына алып баратканда жылкычы жыландар тарыхын айтып берет. Алар адам болуп куулуп кетерин айтып, досу каалаганыңды ал десе, алтын шакекти гана алууну үйрөтүп коет.
Ал дүйнөдөгү эң асыл буюм. Аны алган киши эмнени кааласа ошого жете алат. Аны бай эч кимге бербей өзү гана алып жүрөт. Түн ичинде катынына ишенбей оозуна салып жатат. Аны алган адам колуна салынып алып, самаган максатын санап айтып туруп, уктап калып ойгонсо, ошолордун баары самаганында келет, деп жылкычы түшүндүрдү. Анан анын үйүнө барганда үйүнүн ичинде бир топ эле жыландар бар. Булардан эч коркпой эле салам айтып кол берсеңиз, алар ошол замат киши болуп сиз менен амандашат, деп жылкычы дагы кошумчалады.
Элибестин досу кенен бир ай коноктоп тиги үйүнө кетеринде каалаганыңды сура десе алтын шакекти дейт. Иштен сызса да жыланбай алтын шакекти досуна берип, ансы жолдо келатып жылкычы үйрөткөн акыл менен максат тилегин билдирип уктап калат. Бир маалда аны туруңуз эми уйкуңуз кангандыр деп бейтааныш бийкеч ойготот. Көрсө ал анын аялы экен. Байлыкка бийликке жеткен Элибес боз үйдө керилип уктап жатыптыр. Айылдагылар жыргал турмушка жетип бейкапар жашап калышат. Бирок булардын жашоо турмушун ушунчалык ыкчам өзгөргөнүн көрө албаган башка бир хан калкын жыйып байуунун сырын билип келүүгө амалдуу кемпирди жөнөтөт. Кептин баары алтын шакекте экенин уккан хан амалдуу кемпирди ошол шакекти алып келүүгө жиберет. Алтын шакек уурдалып бала эн талай эрме чөлдө эртиге берчип эси ооп жатса, баягы достору келишет да алтын шакекти алып келип бермек болушат. Жаныбар достору кыйналып кысталып бала көксүгөн алтын шакекти алып келип беришет. Мурдагы май көл, сүт көл жашоо уланат. Ошентип бейкапар жашап жүрүшкөндө алтын шакекти дагы жоготуп жиберишет. Убакыт өтө берет, кимдир бирөөлөрдөн алтын шакек бир кийиктин ичинде жүрөт деген кабар угуп, Элибес алыска жол тартат. Дагы баягы ачкачылык баланын шайын оотарып өлүп каларында жалгыз огун таап, бир тек атып, анын терисин бузбай союп, ошол кепти кийип алып, кийиктер арасына кирип кетип, керектүү оокатын таап жашап жүрсө, аны кийик деп бир бүркүт илип кетет. Азаптуу турмушту Элибес ушул бийик асканын боорундагы үңкүрдүн оозундагы бүркүттүн уясынан көрдү. Эт жагын эптештиргени менен суудан кыйналды. акыры анын дайласын тапты. Кийиктер алып келген аңдардын терилерин ийлеп, зоонун түбүнөн буура кандап агып жаткан сууну кичинекей чанышка сузуп алуунун айласын тапты. Узундан узун тилинген кайыштын пайдасын көрдү. Эки бүркүттүн уядагы балапандарына жем жетирип жүрүп, элебес аларга жакын болуп алды. Балапандар учканга жарап көккө көтөрүлө баштаганда деле уясын таштабай кайтып жүрүштү.
Мына ушул күндөрдөн баштап элебес ал эки бүркүткө тең сонун ак кайыштан боо такты. Алар жемди элебестин колунан жешке көнүштү. Ошон үчүн күндүз учуп кеткенде да эни аталарынан бөлүнүп элебестен айланып чыга албай үңкүргө 2-3 мертебе учуп келише турган. Экөө тең эни атасынан эки эсе чоң, эки эсе кыраан болушту. Алар эни атасынын жардамысыз эле жемдерин өзүлөрү алып келишет. Каман, карышкыр, кулжа текелерди да алып келүүчү болду. Мына ушундан баштап элебестин башына дагы бир жакшы ой түштү. Ал ушул эки бүркүттүн жардамы менен үңкүрдөн кутулуп эркин жерге түшкүсү келди.
Адамдан амал качып кутулбайт. Колго үйрөнгөн эки бүркүттү томоого көндүргөндөн кийин алардын санына жоон кайыштан байлады. Өзү да белине жазы курчанып, эки жак капталына эки кайышты бек тагып, бүркүттөрүнүн томоосун алып үңкүрдөн учурду. Элебес эки бүркүттүн ортосунда салаңдап учуп бара жатат. Кыраандар жерге келип бир дөңгө конушту. Элебестин кубанычында чек жок эле. Бирок бүркүттөр көнгөн жерине зоонун борунда үңкүргө барып түнөшчү. Элебести да ала кетишет. Кийин элебес жерге жыгачтан үй куруп, ал жерге бүркүттөрүн көндүрүп, биротоло жердик болуп калды.
Муну ошентип элебес ээн жердеги үйүндө бүркүттөрү менен туура 4 жыл турду. Бүркүттөрдүн алып келгендери менен эч кандай кыйналып кысталбай оокат кылып жүрдү. Бирок ал элин такыр унуткан жок. Эптеп элине кетүүнү ар дайым ойлоп жүрдү. Жетүү кыйын, минерге ат жок. Ал ошол жерден куландарды көрүүчү. Алардын жаш кулундарынан кармап, багып, өзүнө үйүр кылып алсам деп ойлонуучу. Бирок кармоо кыйын. Кийик, эчкинин улактарынан кармап, өзүнө үйүр мал кылып алган. Кээ бир азыгы түгөнгөн күндөрдө өзү союп жеп, бүркүттөрүнө дагы берүүчү. Бир жылы жазында бир бүркүтү куландын жаш кулунун көтөрүп келди. Ал тирүү экен. Элебес абдан сүйүндү. Ага отканчакты эчкинин сүтүн берип жүрүп, сонун үйүр кылып алды. Ал кийин элебес кайда барса да жылдырбай ээрчи турган болду. Мына ушул күндөн баштап эле элебес ээр токум жасай баштады.
Кулан аты менен кийиги улап, кийин куландарды кууп жүрүп, бир кулунун укуруктап кармап алып, аны да үйрөтүп алды. Ансы да мыктат болду. Малы көбөйүп, унаасы жетиштүү болгончо ортодон 14 жыл өтүп кетиптир.
Ээн жерге келгенине туура 14 жыл болгон экен. Бир атын минип, бир атын жакшылап токуп, жонуна туура орнотуп, бүркүттөрүнө томого катып болтургузуп, коштоп алып, жолдо азык болсун деп өстүргөн малын алдына салып айдады да, элебес элине карап жол тартты. Туура 41 күн жол басып, айдаган малы түгөнүп, аттар арыктап, өзүнүн өңү азып, элебес элине келген экен деп жомогун бүттү да, мына балам, айбандарга жакшылап кандай мамиле кылсаң, алар да сенин эмгегиңди актайт деди.
Кыялдагы жыргал заманга караганда элебестин мына ушул 14 жылы бакыт эмгекте, аракетте экенин, анын жардамсы айламалда жатканын айкын ырастап бере алат. Бел оорутпай, кол жоротпай тапкан жыргал кандай жеңил ыкчам келсе, ошондой кетип каларын, маңдай тер, кызылдай мээнет менен жасалган эмгек адамды ара жолго калтырбастыгын мына ушул жомок икаядан деле көрүүгө болот. Кыялый дүйнөгө караганда реалдуу окуяга жакын баянда адам менен табияттын мамыр жумур мамилеси кызыктуу сүрөттөлгөн. Медин Албаев кыргыз коому феодалдык патриархалдык жашоо ыңгайынан отурукташып, кечээки элеттиктин шаар турмушуна азаздан ыңгайлаша баштаган кезинде жашаган сүрөткөр. Ошондон туу арасында турмуш кечирген мергенчинин жашоо турмушун ал кыйла идеализациялап, романтикалуу боекко ширелтип койгон. кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн кыргыздын элдик классик акыны Медин Албаевдин жомокчу мерген аңгемеси тууралуу баяндуктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев баяндадым. Саламаттаныңыздар.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү.
Азаттыктын 1-ноябрь күнкү таңкы уктурууларын Бишкектен мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Күн ичиндеги окуяларды биздин кечки чыгарылыштарыбыздан уга аласыз. Саламатта калыңыз.